From the conference center at Temple Square.
Konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City prenosimo vam zasedanje sveštenstva na 179. polugodišnjoj generalnoj konferenciji Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Ovo zasedanje prenosi se u hiljare sastajališta širom sveta. Muziku za ovaj sastanak izvodit će hor Aronovog sveštenstva iz okruga u West Jordanu.
Dieter F. Uchtdorf,
drugi savjetnik u prvom predsjedništvu, vodit će večerašnje zasedanje sveštenstva.
Dobrodošli, braćo, na generalno zasedanje sveštenstva 179. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Predsjednik Thomas Monson, koji predsedava, zamolio me je da ja vodim ovo zasedanje. Ove sastanci se prenosi putem satelita, nosiocima sveštenstva, okupljenim u Sabornoj crkvi, svečanoj sali, Marriott centru u BYU, u centru za obuku misionara u Provu i na drugim mestima u mnogim zemaljama širom sveta. Muziku tokom ovog zasedanja izvodit će hor ranovog sveštenstva iz okruga u West Jordanu, Utah, pod dirigentskom palicom Nila Hendriksa sa Andrewom za orguljama. Ovaj sastanak sveštenstva počemo himnom Na vrhu planine. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Denis Neuschwander, koji je ovog popodneva razrešen kao član 70-orice. Naš nebeski Oče, zahvaljujemo Ti se što smo zajedno kao članovi sveštenstva. Molimo Ti se za blagoslov Duha večeras, da možemo da budemo uzvišeni i da naučimo od Duha. Molimo Ti se da možemo da iskoristimo ove stvari koje naučimo večeras. U bilo kom slučaju, gde služimo. Svesni smo Oče naših braća i sestra koji nosi ili koji su u vojsci širom sveta. Molimo Ti se da možeš da ih blagosloviš i da slušaš naše molitve za njih i da blagosloviš njihove porodice dok se molimo za mir u ovom opasnom svetu. Mi kao nosioci sveštenstva molimo Ti se da možemo da budemo dobri ljudi u našim svetovima. Nekada da možemo pažljivo slušati i ovo kažemo u ime Isuse Hrista. Amen. Hur će sada otpevati himnu Sweet Hour of Prayer. Posle himne će nam se obratiti starešina M. Russell Ballard iz veče 12. apostola. Posle koga ćemo čuti starešinu Voltera Gonzaleza iz predsedništva 70. Posle njega će govoriti starešina Yun Hwan Chon iz 70.
It's wonderful sight to see all of you fathers.
Divan je pogled videti sve vas očeve dok sedite rame uz rame sa svojim sinovima, kako bi slušali učenje Gospodnja i primili savet od vrhovnih vlasti. Uvijek je radost biti udružen sa ljudima i mladim muškarcima sveštenstva, ali ima nešto posebno u tome da ovdje zajedno vodimo ili vidimo očeve i sinove. To je vizuelni podsjetnik dva najmoćnija elementa naše teologije, sveštenstva i porodice. Sveštenstvo je božanska moć kroz koju se porodice pečate za uvijek zajedno, sve iz obnovljenog evanđelja Isusa Hrista, uključujući obrede i svetih hramova. Usmereno je na mogućnosti pojedinačnih porodica da postanu deo večne Božje porodice. Večeras želim da pričam vama, očevi i sinovi, o tome kako razgovarate jednim sa drugima. Ne postoji drugi odnos poput ovog koje može i treba da postoji između dečaka i njegovog oca. To može biti jedan od najnegovanijih, radosnih odnosa u životu. Onaj koji može imati dubok uticaj na ono što dečaci mogu postati, a također na ono što očevi mogu postati. Sada, razumem da neki od vas mladića nemaju očeve sa kojima možete imati ovakve vrste razgovora, a neki od vas muškaraca nemaju sinove, ili ste izgubili sinove u nesreći ili bolesti. Ali mnogo od ovoga što večeras govorim će se odnositi na stričeve, ujake, dede i svešničke vođe i druge vaspitače koje ponekad ispunjavaju priznanine u ovim značajnim odnosima na relaciji otac-sin. Vidite, svi mi smo na putovanju. Očevi su malo dalje u niz put, ali niko od nas još nije doputovao na naše konačno odredište. Svi smo mi u postupku postojanja onog ko ćemo da budemo jednog dana. Očevi i sinovi mogu odigrati presudnu ulogu u pomaganju jednim drugima, da postanemo najbolji što možemo. Znam da odnosi otac-sin nikad nisu savršeni, ali sve što ću vam predložiti večeras je moguće, ako uložite napor da se to ostvari. Mladići, vi ste ponos i radost vaših očeva. U vama oni vide izglednu budućnost i njihovu nadu u bolje, poboljšanu verziju njih samih. Vaše ostvarenje su radost za njih. Vaše brige i problemi su njihove brige i problemi. Očevi, vi ste pravi model muškosti za vaše sinove. Vi ste njihov najznačniji mentor i verovali ili ne, vi ste njihov heroj na nebrojne načine. Vaše reči i vaš primjer su od velikog uticaja na njih. Večeras želim da vam, mladićima, dam tri jednostavna predloga kako bi u punoj meri iskoristite odnos sa svojim ocem. A zatim želim da vam, očevima, dam tri predloga u vezi sa odnosom i razgovorom sa vašim sinovima. Vama, nosiocima ranovog sveštenstva, verujem da čineći ove tri stvari možete vaš odnos sa svojim ocem učiniti čak i boljim nego što je on upravo sada. Prvo, verujte svom ocu. On nije savršen, ali vas voli i nikad ne bi učinio nešto za šta ne misli da je u vašem najboljem interesu. Dakle, razgovarajte sa njim. Podelite svoje misle i osjećanja, vaše snove i vaše strahove. Što više zna o vašem životu, bolju priliku ima da shvati vaše brige i pružem vam dobar savjet. Kad ukažete poverenje svom ocu, on će osjetiti odgovornost prema tom poverenju i marljive nego ikada pokušati da shvati i pomogne. Kao vaš otac, on je ovlašten na nadahnuće u vaše korist. Njegov savjet vama biće duboko iskreno osjećanje nekoga ko vas poznaje i voli. Vaš otac želi više od ičega da budete srećni i uspešni. Stoga, zašto ne biste poželili da verujete nekom takvom? Momci, verujete svom ocu. Drugo, zainteresujete se za život svog oca. Pitajte ga za njegov posao, njegove interesovanje, njegove ciljeve. Kako je odlučio da radi posao koje obavlja? Kakav je bio kad je bio vaših godina? Kako je upoznao vašu majku? I dok saznajte više o njemu, možete otkriti da vam njegovo iskustvo pomaže da bolje shvatite zašto reaguje na način na koji to čini. Posmatrajte svog oca. Posmatrajte kako se odnosi prema vašoj majici. Posmatrajte kako obavlja svoj crkveni poziv. Posmatrajte kakav je o odnosima sa drugim ljudima. Bićete iznenađeni onim što saznajete o njemu, upravo posmatrajući ga i slušajući ga. Razmislite o onom što ne znate o njemu i saznajte. Vaša ljubav i razumevanje uvećat će se onim što naučite. Momci, zainteresujete se za život svog oca. I treće, pitajte vašeg oca za savjet. Budite iskreni. On će vam verovatno dati svoj savjet, bilo da ga tražite ili ne. Ali mnogo bolje funkcioniše kada pitajte. Zatražite njegov savjet u vezi s crkvenom aktivnošću, časovima, prijateljima, školom, sastancima sa devojkom, sportom ili drugim hobijima. Zatražite njegov savjet u vezi sa vašim crkvenim zaduženjem, pripremom za misiju, odlukama ili izborima koje morate doneti. Ništa ne pokazuje poštovanje prema drugoj osobi kao traženje savjeta, jer ono što zapravo govorite dok tražite savjet je: poštujem ono što znaš i iskustvo koje imaš i cenim tvoje ideje i predloge. To su veoma lepe stvari koje otac može da čuje od svog sina. Po mom iskustvu, očevi od kojih se traži savjet veoma se trude da pruže dobar, ispravan, koristan savjet. Tražeći od svog oca savjet ne samo da imate korist od njegovog doprinosa, nego ga također snabdevate se malo dodatne motivacije da teži da bude bolji otac i bolji čovjek. Pažljivije će razmišljati o onom što savjetuje i vrednije će raditi da radi kao govori. Mladići, tražite od svog oca savjet. Dobro, očevi, sada je vaš red. Hajde da razgovaramo o nekim stvarima koje možete uraditi kako biste poboljšali odnos sa svojim sinovima. Primetit ćete da postoji neka veza između tri predloga koje ću vam dati i tri predloga koje sam upravo dao s vašim sinovima. To nije slučajno. Prvo, očevi, slušajte svoje sinove. Zaista ih slušajte. Postavljajte dobra pitanja i slušajte ono što imaju da kažu svaki put kada imate nekoliko zajedničkih minuta. Potrebno je da znate, ne da nagađate, nego da znate šta se dešava u životu vašeg sina. Nemojte pretpostavljati da znate kako se on osjeća samo zato što ste nekada bili mladi. Vaši sinovi žive u veoma različitom svetu od onog u kom ste vi odrasli. Dok dele sa vama ono što se dešava, morat ćete veoma pažljivo saslušati, bez težnje da sudite, kako bi se shvatili ono u čemu razmišljaju i šta doživljavaju. Pronađete najbolji lični način za međusobno delovanje. Neki očevi vole da svoje sinove povedu na pecanje ili neki sportski događaj. Drugi vole da odu na spokojanu vožnju ili da zajedno rade u dvorištu. Neki otkriju da njihovi sinovi vole noćne razgovore pred ulazak na spavanje. Uradite onako kako je najbolje za vas. Odnos u dvoje treba da je ustaljeni deo vašeg nadzora nad vašim sinovima. Svakom ocu je potreban barem jedan usmeren, kvalitetan razgovor sa svojim sinom svakog mjesec tokom kog razgovaraju o posebnim stvarima, kao što je škola, prijatelji, osjećanja, video, igrice, tekstualne poruke, dostojnost, vere i svjedočanstvo. O, kako je potrebno da očevi slušaju. Zapamtite, razgovor gde iskoristite 90% priče i nije razgovor. Upotrebite reč, osjećati, koliko god često možete u vašim diskusijama sa svojim sinovima. Pitajte, kako se osjećaš u vezi s onim što učiš na tom času? Kako se osjećaš u vezi sa onim što je tvoj prijatelj rekao? Kako se osjećaš u vezi sa svojim sveštenstvom u crkvi? Ne mislite da treba da pokušate da sve utvrdite ili sve rešite tokom ovih poseta. Očevi koji više slušaju nego pričaju otkrivaju da njihovi sinovi iznose više o onom što se dešava u njihovim životima. Očevi, slušajte svoje sinove. Drugo, molite se sa i za svoje sinove. Dajete im svešteničke blagoslove. Sin koji je zabrinut zbog važnog ispita ili posebno događaja, sigurno će imati koristi od očevog svešteničkog blagoslova. Prilike poput početka nove školske godine, rođendana, ili kad počne da izlazi na sastanke, mogu biti zgodne prilike da se pozove Gospod da blagoslovi vašeg sina. Zajednička molitva i deljenje svjedočanstava može vas privući bliže jedne drugima, kao i bliže Gospodu. Svestan sam da mnoge od vas očeva boli srce za sinovima koji su zalutali i koji su zarobljeni od sveta, baš kao što su Alma i Mosija brinuli za svoje sinove. Nastavite da činite sve što možete da zadržite snažne porodične odnose. Nikada ne odstajete, čak i kada je revnosna molitva i njihovu korist jedino što možete učiniti. Treće, usudite se da imate velike razgovore sa svojim sinovima. Znate na šta mislim, razgovori o drogama i o pijanju, o raznicima današnjih medija, interneta, kompjuterske tehnologije i pornografije i o svešteničkoj dostojnosti, poštovanje prema devojkama i moralnoj čistoći. Iako to ne treba da budu jedine teme o kojima razgovarate sa svojim sinovima, molim vas da ih ne izbjegavate. Vašim dečacima je potreban vaš savjet, vođstvo i doprinos u ovim temama. Dok razgovarate o ovim veoma značajnim stvarima, otkrićete da će poverenje između vas rasti. Posebno sam zabrinut da mi razgovaramo otvoreno i jasno sa našim sinovima o stvarima iz oblasti seksa. Vaši sinovi odrastaju u svetu koje otvoreno prihvata i šepuri sa ranim, povremenim i nepromišljenim seksualnim odnosima. Vaši sinovi jednostavno ne mogu izbeći razmetljivo prikazivanje seksa i zavođene koje ih odružuju. Očevi i crkveni vođe treba da imaju česte i otvorene razgovore koje podučavaju i razmišljavaju kako mladi muškarci iz sveštenstva postupaju sa ovim stvarima. Budite jasni u vezi sa tim kako fizička bliskost može biti divna i lepa kada se dešava granicima koje je Gospod postavio, uključujući hramske zavete i obaveze večnog braka. Istraživanje pokazuju da je najveći strah prema nemarnoj seksualnoj aktivnosti snažan stav koji spaja takve lične odnose sa iskrenom obavezom i zrelom ljubavlju. Očevi, ukoliko niste imali ove velike razgovore sa svojim sinovima, molim vas to učinite i to što pre. Za kraj, želim da govorim svima vama misionarima povratnicima. Sve što sam rekao večeras također se odnosi na vas. Verujte svom ocu. Možete mu biti bližni sada nego ikada ranije, bez obzira kakvi su vaši odnosi bili pre misije. Tokom narednih nekoliko godina donećete najznačnije odluke u vašem životu. Uz molitvu vašem nebeskom ocu, savjet od vašeg zemaljskog oca može biti pomoći da donesete te odluke u vezi sa vašim obrazovanjem, izborom zanimanja i brakom. Najznačnija odluka koju ćete doneti u ovom životu će odluka da oženite pravednu devojku u hramu. Mare, niko ne treba da žuri sa ovom značajnom odlukom. Svi misionari povratnici treba da radi na tome. Budite tamo gde možete upoznati prikladne prijatelje i nastavite sa zabavljanjem. Izlasci nisu način, niti su dovoljni. Udvaranje je, čini se, izgubljena umetnost. Na novo je otkrijete. Zaista deluje. Pitajte svoje očeve, oni znaju. Ne skrećite na svetovne staze. Radije zadržite s dostojanstvom i duh u kom ste uživali na vašoj misiji. Crkvi je potrebno vaše vođstvo u budućnosti. Očevi, tri predloga koje sam vam izneo pre nekoliko trenutaka potpuno odgovaraju vašim odnosima sa sinovima, povratnicima sa misije. Slušajte ih i uključite se s njima u stalan, usmeren razgovor. Razgovarajte se njima produbljeno o njihovim osjećanjima i željama. Molite se sa njima i dajte im blagoslove dok se suočavaju sa važnim odlukama u svojoj budućnosti. Neka Bog blagoslovi sve vas, mlade ljude, i sve vas očevi, da uvažavate vaše sveštenstvo i volite jedni druge, tako što ćete vaš međusobni odnos učiniti velikim i većim prioritetom vaših života. Molim se u ime Isusa Hrista. Amen.
Many years ago, a certain group of worthy priests.
Mnogo godina izvesna grupa dostojnih nosilaca sveštenstva poručavala je sa velikom moću i vlašću. Jedan od njih bio je tako moćan da je bilo nemoguće ne poverovati njegovim rečima. Ti nosioci sveštenstva pomagli su ljudima da nauče o Spasitelju i njegovom učenju. Pomogli su im da otkriju sreću. Njihova učenja i primjeri pružili su sredstva pomoći kojih su ljudi doživjeli moćnu promjenu srca. Učimo da su oni priveli hiljade da se krste i sklope zavete kako bi i držali do kraja. Govorimo o velikim misionarima iz Mormonove knjige, koji su bili moćni nosioci sveštenstva. Možemo naučiti mnogo od ove dece Lehijeve. Čineći ono što su oni činili, možemo postati moćni u blagosiljanju života sinova i kćeri našeg nebeskog Oca, moćni u služenju drugima, moćni u spasavanju drugih i moćni u primanju hristolikih osobina. Alma mlađi nas poručava jedno od stvari koje su činili da bi postali uspešni. Koristili su zapise sa kojih je uzeta Mormonova knjiga, kada je zapis koji će na kraju postati Mormonova knjiga, dao sam sinu Helamanu, podučavao je da bez ovih ploča Amon i braća njegova ne bi mogli uveriti toliko hiljada lamanaca. Da, ti zapisi i reči njihove privedoše ih pokajanju. Bog je pokazao svoju moć kroz ploče ispunjavajući jednu nameru i to obnovom mnogo hiljada poznanju istine. Alma je zatim prorokovao da će Bog i dalje preko njih budućim pokoljenjima pokazivati moć svoju. Tako su zapisi sačuvani i vi i ja smo deo tih budućih generacija. Kao i u drevne vremena, možemo biti moćni nosioci sveštenstva koristeći Mormonovu knjigu. Proces iznošenja na svjetlo Mormonove knjige ne može se porediti sa bilo kojim književnim delom, bilo kog autora u ljudskoj istoriji. Mogli bismo reći da je to knjiga koja je vođena samim prstom našeg Boga. Tokom njegove posete drevnom američkom kontinentu, Gospod je tražio od Nefije da donese zapise koje su čuvali i položi ih pred njega. Isus ih je zatim pogledao i zapovedio da neki događaji i delovi budu dodati. I on reče, ova sveta pisma koja nemate kod sebe, zapovedi mi Otac da vam ih dam, jer beše mudrost u njemu da se ona predaju budućim pokoljenjima. Osjećam večnu zahvalnost što pripadam tim budućim generacijama. Danas sam član crkve zahvaljujući Mormonovoj knjizi. Nikada neću zaboraviti svoja osjećanja kada sam kao dečak u Urugvaju čitao ovu svetu knjigu prvi put. Nisam morao da čitam mnogo iz prvog Nefija da bih doživio takvu radost koja se ne može rečima iskazati. Činilo se kao da je knjiga prožeta duhom gospodnjim i učinila da se osjećam bliže Bogu. Ovo iskustvo dalo je značenje izjavi koje je prorok Joseph Smith dao o ovoj knjizi, kada je izjavio da će čovjek biti bliži Bogu pridržavajući se njenih pouka nego bilo koje druge knjige. Također sam prepoznajem važnost obećanja predsjednika Thomasa S. Mosana, kada je rekao da dok čitamo Mormonovu knjigu i druga standardna dela, kada učenje stavimo na probu, tada ćemo upoznati učenja, jer ovo je naše obećanje. Znaćemo da li su ona od čovjeka ili su od Boga. Ta obećanja nam donose radost, sada i u našoj budućnosti. Jednom kad sam primio svjedočanstvo o Mormonovoj knjizi, prirodan osjećaj koje je sledio bile je želja da primenim učenja iz knjige sklapajući savete sklopljene kroz svešteničke obrede. Uz saznanje je dobijeno iz Mormone knjige, što je primenilo moj život. Iznenađuje da je spasitelj, kada je posetio drevni američki kontinent, pored poručavanja doktrine, dao Nefiju i drugima moć da krste. Drugim rečima, učenje i obredi ušli su jedno uz drugo. Puna primjena učenja iz Mormonove knjige zahteva svešteničke obrede sa njihovim pratećim zavetima. Postoje mnoge knjige koje su puštene na tržište i brzo postale najprodavanije. Ponekad izazivaju toliko interesovanja da ljudi nestrpljivo čekaju njihovo pojavljivanje. Takve knjige čine se odmah, preplavljuju tržište i vi možete vidjeti ljude kako ih čitaju na sve strane. Bog je u svojoj bezuslovnoj mudrosti sačuvao Mormonovu knjigu za našu korist. Njena svrha nije da postane najprodavanije. Ipak, mi tu svetu knjigu možemo pretvoriti u najtačniju i najpromenljiviju knjigu u našem životu. Dopustite mi da predložim tri aktivnosti koje nam mogu pomoći da Mormonovu knjigu pretvorimo u najtačniju i najpromenljiviju knjigu koja će nas osnažati danas i postanemo moćni nosioci sveštenstva, kao i oni iz drevnih vremena. Prvo, gostite se rečima Hristovim. Moramo čitati Mormonovu knjigu kako bi se gostili rečima Hristovim, jer gle, reči Hristove će vam reći sve što treba da činite. Gostite se rečima Hristovim je jedinstveno iskustvo. Kada čitamo i tražimo načela i učenja koja će nam pomoći u našim svakodnevnim životima, imat ćemo obnovljeni entuzijazam. Naprimjer, kada se to dolazeća generacija suoči sa izazovima u borbi sa nadolazećim pritiskom, možemo čitati knjigu posebno tražeći učenja koja će im pomoći kod ove vrste izazova. Jedan od tih izazova može se uzeti iz Lemuelovog iskustva. Lemuelo je doneo neke pogrešne odluke jer je popustio Lamanovom pritisku. On nije uradio ispravnu stvar jer ne poznavaše djelovanje onoga Boga koji ih beše stvorio. Načelo koje možemo izvući iz ovog događaja je da će nam učenje doktrine o tom kako Bog postupa sa nama pomoći da se izborimo sa nadolazećim pritiskom. Mormonove knjige ima više učenja i primjera o ovoj temi. A mi smo generacije koja mogu imati koristi od učenja o ovoj velikoj knjizi. Drugo, primenimo u svojim životima sve što naučimo o Hristu. Čitanje Mormonove knjige i traženje Hristovih osobina je veliko poučno iskustvo. Naprimjer, Jaredov brat je prepoznao da je Gospod Bog istine, stoga ne može lagati. Kakvu divnu nadu ova osobina donosi moje duši. Sa obećanje iz Mormonove knjige i obećanje data od živih proroka danas biće ispunjena, jer On je Bog i ne može lagati. Čak i u ova burna vremena mi znamo da će stvari biti u redu ako sledimo učenje naučene iz Mormonove knjige i od živih proroka. Kada jednom naučimo o Hristovim osobinama, kao što je ona koju je Jaredov brat prepoznao, treba da radimo kako bismo je uradili, ugradili u naš osnovni život. To će nam pomoći da postanemo moćniji nosioci sveštenstva. Treće, poručavajte doktrini i načelima koja se nalaze u svetim stranicama Mormonove knjige. Možemo poručavati bilo kog iz ove knjige. Možete li zamisliti dodatnu moć Božu za uveravanje kada misionari i članovi porodice citiraju, čitaju ili na pamet izgovaraju reči istine iz knjige? Sjećam se misije u Ekvadoru, čiji misionari su koristili Mormonovu knjigu prilikom svih njihovih dolazaka i odlazaka. Zbog njih su hiljade doživjeli moćnu promjenu srca i odlučili su da uđu u zavete kroz svete svešćeničke obrede. Mormonova knjiga je zlatni instrument u pronalaženju i preobraćanju iskrenih tragalaca za istinom i u vraćanju mnogih od naše braća i sestara u evanđelsku aktivnost. Znam ja da će porodice biti utvrđene primjenom učenja ove velike knjige o njihovim životima. Mnogi od naše dece bit će spašena, jer će pamtiti, poput Enoša, reči koje on često slušao kako njegov otac izgovara u vezi sa večnim životom i zbog toga je znao da su mu gresi oprošteni. Vi i ja, kao deo tih budućih generacija o kojima se govori, možemo biti moćniji nosioci sveštenstva koristeći Mormonovu knjigu i poštujući svešćeničke obrede, zavete. Mormonova knjiga svedoči o Isusu Hristu, o kome i ja svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
I would like to tell you about a group.
Želio bih da vam ispričam o grupi bučnih mladića koje sam znao kada sam bio mlad biskup u Seulu u Koreji. To su bili dečaci koji su živjeli u komšiluku. Samo jedan ili dvojce njih bili su članovi crkve. Dečaci koji su bili su jedini članovi u svojoj porodici. Bili su svi prijatelji i dolazili su u crkvu da se zabave i da budu zajedno. Volili su da igraju stolni tenis radnim danima i aktivnosti subotom. Većina njih nisu bili dobri na džaci u školi i mnogi su ih smatrali problematičnima. Bio sam mlad otac dva sina, koji su imali 7 i 9 godina u to vreme. Nisam znao šta da učinim za te mladiće. Bili su tako bezobrazni da me je jednom moja supruga pitala da se preselimo u drugo oselenje, kako bi naši sinovi mogli da vide dobre primjere drugih mladića. Razmišljao sam i molio se nebeskom ocu da mi pomogne, da pomognem tim mladićima. Konačno, donio sam odluku da pokušam i podučim ih kako da promene svoje živote. U misli mi je došla veoma jasna vizija. Osjetio sam da kada bi postali misionari, njihovi životi bi se promenili. od tog trenutka postao sam veoma uzbuđen i pokušao sam da provedem što više vremena sa njima. Podučavajući ih značaju misionarske službe i kako da se pripreme za misiju. U to vreme, starešina Seo, punovremeni misionar, premešten je u naše odelenje. Bio je jedan od onih koji su odrasli u crkvi i kao omladinac ranovog sveštenstva učestvovao u pevačkoj grupi sa svojim prijateljima. Upoznao je te bučne dečake u našem odelenju. Starešina Seo je podučavao one koji nisu bili članovi misionarskim diskusijama i također ih je učio pesmama koje je on pevao. Napravio je kvartet sa tim bučnim dečacima i nazvao ih Hanaro kvartet, što znači budite kao jedan. Bili su srećni što pevaju zajedno, ali svima nam je bilo potrebno veliko strpljenje dok smo slušali njihovo pevanje. Naš dom je bio otvoren za članove kad god bi poželjeli da nas posete. Dečaci su posećivali naš dom skoro svakog vikenda i čak tokom sedmice. Hranili smo ih i podučavali smo ih načelima Evanđelja i kako da primene Evanđelje u njihovim životima. Trudili smo se da im pružimo viziju njihovog budućeg života. Pevali su zajedno svaki put kada bi došli u naš dom. Njihov glasan paro nam je uši. Uvek smo ih hvalili, jer slušati ih kako pevaju bilo je daleko lepše nego gledati ih kako zapadaju u nevolju. Tokom godina te aktivnosti su se nastavile. Većina ovih mladića je sazrela u Evanđelju i čudo se desilo. Tokom vremena, devetorica dečaka koji nisu bili članovi su kršteni. Od bučnih, bezobraznih dečaka promenili su se u hrabre dečake ratnike. Služili su misije, upoznali su divne sestre iz crkve i venčali se u hramu. Naravno, za svakog od njih bilo je različitih izazova dok su služili misije, pohađali školu i ženili se, ali su svi ostali verni jer su želeli da slušaju svoje vođe i udovolju Gospodu. Sada imaju srećne porodice sa decom rođenom u zavetu. Devet bučnih dečaka postalo je 45 aktivnih članova, uključujući njihove supruge i decu. Oni su sada vođe u svojim odelenjima i okruzima. Jedan je biskup, dvojca u biskupstvu, jedan služi u visokom savetu. Dvojca su predsednici mladih muškaraca. Tu je i vođa misionarskog rada, izvršni sekretar i predavač seminara. Kao grupa, još uvek pevaju zajedno i kao drugo čudo, stvarno dobro zvuče. Postoje dva osnovna principa koje su pomogle ovim mladićima da postanu kao sinovi Helamanovi. Iako njihove majke nisu bili članovi crkve, a nisu razumeli reči Gospodnje, svešteničke vođe su im postale poput očeva, a supruge vođa postale su majke. Ovih devet dečaka, zovem ih dečaci Gospodnji. Naučili su da će biti blagosloveni kada poslušaju crkvene vođe, čak i ako ne razumiju uvek zašto. Postali su poput Adama, našeg prvog oca, kog je, kada je prineo žrtvu, anđeo upitao zašto. Zašto prine žrtvu? Adamu je rekao da ne zna zašto, osim što mi je Gospod zapovedio da tako učinim. Postali su nestrpljivi da budu poslušni i da služe Gospodu. Također su naučili da je prisustvovanje crkvenim sastancima veoma važno. Predsednik Ezra Taft Benson je rekao u svom govoru, mogu li sada usmeriti vašu pažnju na značaj prisustvovanja svim vašim crkvenim sastancima. Verno prisustvovanje crkvenim sastancima donosi blagoslove koje ne možete primiti ni na jedan drugi način. Kraj citate. Dok su redovno prisustvovali svojim crkvenim sastancima, dečaci su osetili veliku ljubav Gospodnju i naučili kako da primene učenje crkve u svojim životima. Također su naučili kako da učestvuju na sastancima sa velikom radošću i srećom. Sada imamo tri sobstvena sina, uključujući najmlađeg koji je rođen u vreme kada sam služio kao biskup. Dok su naši sinovi rasli, tih 9 dečaka su postali vođe odelenja i okruga i postali su učitelji i vođe naših sinova. Poručavali su naše dečake i druge dečake na isti način na koji sam ja poručava njih. Volili su naše dečake na isti način kao što sam ja volio njih. Ovi bučni, bezobrazni dečaci postali su heroji naše dece. Našim sinovima se dopadalo da slede njihove odlične primere, da postanu divni misionari i venčaju se u hramu. Ovi mladići nastavljaju da utiču na našu porodicu. Pre 2 meseca u našem odelenju smo imali aktivnost za misionare, gde su pozvani svi, uključujući manje aktivni članovi. Naš najmlađi sin, Son Yun, se tek vratio sa omladinskog kampa istog dana. Rekao je da neće ići na aktivnost za misionare, jer nije manje aktivan član. A bio je tako umoran. Nije došao na aktivnost. Moja supruga ga je pozvala na telefonom da objasni kako su svi pozvani na aktivnost. Rekao je, znam, ali ne dolazim danas. I spustio slušalicu. Odmah nakon što je sastanak počeo, Sun Yun je ušao i veoma tiko seo pored svoje majke. Šapnuo joj je, govoreći, čim sam spustio slušalicu, setio sam se kako sam tatu pitao šta je kvartet Hanaro učinilo tako uspešnim. Rekao mi je da su bili poslušni rečima crkvenih vođa i da su redovno prisustvovali sa sastancima crkve. To je bio ključ koji je promenio njihove živote i učinio ih tako uspešnim. Moj sin je nastavio, iznenada, reči mog oca su mi došle u um i odlučio sam da ih sledim, jer želim ja da imam srećnu porodicu poput njihovih i budem uspešan u životu. Drago braćo, volimo naše dečake, iako su neki od njih bučni, i poručajvamo ih da promene svoje živote. Savremeni Helemanovi sinovi ne dolaze samo iz naših dragocenih porodica unutar crkve, nego od novih i mladih obraćenika koji nemaju roditelje u Evanđelju. Vi i vaše žene treba da budete njihovi dobri roditelji dok ne postanu poput sinova Helemanovih. Tako sam zadovoljan i srećan da vidim vaše postojano vođstvo puno ljubavi prema našim dečacima. Ovi mladići su svi naši sinovi. Dok se budemo pružili k njima i podizali ih, osjećat ćemo se poput apostola Jovana koji je rekao, nemam veću radost od ove, da čujem da dece moja hodaju u istini. Dragi mladi muškarci, poslušajmo vođe crkve i budimo poput Adama koji nije uvek morao da zna razlog zašto, ali je bio srećan samo da bude poslušan. I molim vas, verno prisustvujete crkvenim sastancima. Ako tako budete činili, naučit ćete kako da se pripremite za svoju budućnost i bit ćete uspešni. Dečacima koji su rođeni unutar crkve i također onima koji su pristupili crkvi, vi ste vojska gospodnja. Postaćete divni misionari i budući pravedni očevi. Nebeski Otac će vas blagosloviti srećnom porodicom. Imate svetlu budućnost u Evanđelju i poput sinova Helemanovih donećete večni život za sve nas. Volim vas. I znam da Nebeski Otac voli sve nas. Te je poslao svog jedinorođenog sina, Isusa Hrista, kao našeg otkupitelja. Predsednik Thomas Monson je naš živi prorok koji nas vodi pravim putem. U ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, brother.
Hvala, braćo.
The choir and congregation will now sing praise to the man.
Sada će hor i otkupljeni otpevati himnu Čoveku slava. Posle himne ću imati povlasticu da vam se obratim. Posle mog govora, govorit će nam predsednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsedništvu.
My dear brethren, what a wonderful
drago braćo i braćo, ovo je divan pogled da imamo ovaj velika grupa sveštenička nosilaca ovde. Na našim putovanjima prilikom kojih smo posećivali članove crkve širom sveta, koristeći uspostavljene svešćeničke kanale, primamo povratne informacije iz prve ruke o oslovima i izazovima naših članova. Godinama mnogi od naših članova događaja, katastrofe širom sveta, kako prirodne, tako i one koje su prouzrokovali ljudi. Također nam je jasno da su na porodice morale da zategnu svoje kaiševe i da su zabrinute te po pitanju istrajavanja u ovim izazovnim vremenima. Braće, osjećamo veliku bliskost sa vama. Volimo vas i uvek se molimo za vas. U mom životu sam video dovoljno uspona i padova da bih znao da će zima sigurno usputi mesto toplim danima i nadi u novo proleće. Optimista sam po pitanju budućnosti. Braćo, sa naše strane moramo ostati postajani u nadi, raditi iz sve snage i imati poverenje u Boga. U posljednje vreme razmišljam o jednom periodu mog života, kada se činilo da je zabrinutost u vezi sa neizvesnom budućnošću stalno bila prisutna. Imao sam 11 godina i živeo sam sa svojom porodicom na tavnu seoske kuće u blizni Frankfurta u Nemačkoj. Bili smo izbeglice po drugi put u periodu od svega nekoliko godina i ukladali smo velike napore da se smestimo u novom mestu, dosta udaljenom od našeg prethodnog doma. Mogao bih reći da smo bili siromašni, ali time ne bih prikazao pravu sliku. Svi mi smo spavali u jednoj sobi koja je bila toliko mala da je jedva bila mesto da se prolazi između kreveta. U drugoj maloj sobi imali smo nekoliko komada skromnog namaštaja i šporet koje je majka koristila za kuvanje obroka. Da bismo prešli iz jedne sobe u drugu, morali smo da prolazimo kroz ostavu, gde je farmer držao opremu i alate, zajedno sa mesom i kobasicima koje su viseli na krovnim gledama. Taj miris je uvek budio glad u meni. Nismo imali kupatilo, ali smo imali poljski WC, niz stepenice, pa još nekih 15 metara, mada su se u zimskom periodu činilo da je još dalje. Pošto sam bio izbeglica i zbog mog istočno-nemačkog aksenata, druga deca su me često ismejavala i davala mi pogrdna imena, koje su me duboko povređivala. Od svih perioda u mojoj mladosti, verujem da je ovaj možda bio najobeshrabrujući. Sada, decenijama kasnije, mogu da se osvrnem na te dane i da ih pogledam kroz pročišćavajući filter iskustva. Iako se i dalje sećam bola i očaja, sada mogu da vidim ono što tada nisam mogao. To je bilo vreme velikog ličnog rasta. U tom periodu naša porodica se držala zajedno. Posmatrao sam i učio od svojih roditelja. Divio sam se njihovoj odlučnosti i optimizmu. Od njih sam naučio da se nevolje kada im se suprotstavimo sa verom, hrabrošću i postojanošću mogu prevazeći. Znajući da su neki od vas iskusili sobstvene trenutke neizvesnosti i očaja, večeras bih želio da govorim o dva osnovna načela koje su me podržala tokom tog razdvojnog perioda u mom životu. Prvo načelo, rad. Do danas današnjeg ostao sam veoma impresioniran načinom na koji je moja porodica radila nakon što je sve izgubila posle drugog svetskog rata. Sećam se svog oca, skromnog obrazovanja i iskustva, kako je prihvatio nekoliko teških poslova, među kojima i posao rudara u rudničku uranijumu, mehaničara i vozača kamiona. Odlazio je rano ujutru i često se vraćao kasno uveče, da bi izdržavao svoju porodicu. Moja majka je otvorila vešeraj i radila nebrojne sate, mukotrpan posao. Moju sestru i mene je angažovala u svom poslu. Svojim bisklom sam isporučavao robu. Prijelo mi je da budem u mogućnosti da malo pomognem porodici i, iako to tada nisam znao, ispostavilo se da je fizičan rad bio blagoslov i za moje zdravlje. Nije bilo lako, ali posao nam nije dozvoljavao da previše razmišljamo o težini naših okolnosti. Iako se naša situacija nije promenila preko noći, promenila se. To je značenje rada. Ako jednostavno nastavimo da radimo, sigurno i postojano, stvarno će i neizbežno krenuti na bolje. Koliko se divnim muškarcima, ženama i deci koje znaju kako da rade, koliko Gospod voli radnike, rekao je, sa znojem lica svojega ješćeš hleb. I radnik je vredan plate svoje. Također je dao obećanje. Zahvataj, dakle, sprom svojim som, dušom svojom, a gresi će ti se tvoji oprostiti. Ono koje se ne plaše da zasuču svoje rukave i predaju se u potrazi za vrednim ciljevima. Blagoslov su svojim porodicama, zajednicama, narodu i crkvi. Gospod od nas ne očekuje da radimo više nego što imamo mogućnosti. On ne poredi, niti bi mi trebalo da učinimo naše napore sa naporima drugih. Naš nebeski Otac traži samo da radimo najbolje što možemo, da radimo u skladu sa svojim maksimum, makoliko ono bi velik ili mali. Rad je protiv, otprov, zahtivnost. Melem za tugo i vrata odvorena ka mogućnostima. Bez obzira na naše životne okolnosti, moje drago braća, radimo najbolje što možemo i negujemo odličnu reputaciju i u svemu što činimo. Usred sredimo svoje umove i tele na veličanstvenu priliku za rad, koju svaki novi dan za sobom noći. Kada se naše kola zaglibe u blatu, Bog će najverovatnije da pomogne onom čovjeku koji izađe da ih pogura. Predsjednik Monson je to objasnio na ovaj način. Nije dovoljno da želimo da uložimo napor i da kažemo da ćemo se potruditi delima, ne samo mislima. Postižemo svoje ciljeve. Ako stalno odlažimo svoje ciljeve, nikada nećemo dočekati da se ispune. Kraj citata. Rad može da uzdiže i ispunjava, ali zapamtite Gospodnje upozorenje da ne trošimo trud svoj na ono što zadovoljati ne može. Ako se posvetimo potrazni za svetskim blagom i sjajem javnog priznanja po cenu svojih porodice i našeg duhovnog rasta, brzo ćemo otkriti da smo napravili pogrešan izbor. Pravedan rad koji obavljamo unutar zidova svojih domova je najsvestiji. Koristi od njega su večne prirode. Ne može se prebaciti na drugoga. On je temelj našeg dela kao nosilaca sveštenstva. Zapamtite, mi smo samo prolaznici na ovom svetu. Nemojmo posvetiti svoje Bogom dane talente i energiju samo na izgradnju svetovnih sidra, već naprotiv, potrošimo svoje dane u razvijanju duhovnih krila, jer kao sinovi najvišijega Boga, stvoreni smo da jedrimo k novim horizontima. Sada bih se obratio nama, starinoj braći. Penzionisanje nije deo gospodnjeg plana sreće. Ne postoji gospodnji odmor ili penzija od svešteničkih odgovornosti, bez obzira na godine ili fizičke mogućnosti. Dok fraza "bio sam tu, uradio sam to" može da se upotrebi kao izgovor na izbjegavanje skateboarda, odbijanje poziva na vožnju biciklom ili da preskočite ljut kari sos u restoranu, to nije prihvatljiv izgovor za izbjegavanje zavetnih odgovornosti posjećivanja našeg vremena, talenata i sredstva delu Carstva Božjeg. Možda ima onih koji, posle mnogo godina služenja u crkvi, veruju da imaju pravo na period odmora dok ostali nose teret. Prosto rečeno, braćo, ovako razmišljanje nije dostojno Hristovog učenika. Veliki deo našeg dela na ovoj zemlji je da istrajemo sa radošću do kraja svakog dana našeg života. Sada obratimo bih se i našoj mlađoj braći iz Mehjesedihovog sveštenstva, koje teže pravednim ciljevima sticanja, obrazovanja i pronalaženja večnog saputnika. To su ispravni ciljevi, moje braćo, ali zapamtite, naporan rad u gospodnjem vinogradu će u mnogome popešiti vašu biografiju i uvećati šanse za uspeh u oba ova vredna nastojane. Bilo da ste najmlađi džakon ili najstariji visoki sveštenik, imate posla. Sad imamo drugo načelo. Učiti. Učiti. Tokom teških ekonomskih uslova u posleratnoj Njemačkoj, prilika za obrazovanje nije bilo na svakom koraku kao danas, ali uprkos ograđenim mogućnostima, uvek sam osjećao veliku želju da učim. Sećam se jednog dana, dok sam raznosio verš na svom biciklu, ušao sam u kuću svog školskog druga. U jednoj od soba, dva mala radna stola su bila prislonjena uz zid. Kakav je divan prizor je to bio. Koliko su srećna bila ta deca što imaju svoje stolove. Mogao sam da ih zamislim kako sede sa otvorenim knjigama, učeći svoje lekcije i radeći svoj domaći zadatak. Činilo mi se da bi posjedovanje sobstvenog radnog stola za mene bila najdivnija stvar na svetu. Morao sam da čekam dugo vremena pre nego što mi se ta želja ispunila. Godinama kasnije zaposlio sam se u istraživačkoj instituciji koja je imala veliku biblioteku. Sećam se da sam provodio dosta svog slobodnog vremena u toj biblioteci. Tamo sam konačno mogao da sednem za sto sasvim sam i upijam podatke i značenje i znanje koje se knjige pružale. Koliko sam voleo da čitam i učim, u tim danima razumeo sam iz prve ruke reči stari iz reke da obrazovanje nije toliko osjećanje ispunjenosti, koliko je rasplamsana vatra. Za članove crkve obrazovanje nije samo dobra ideja, to je zapovest. Treba da naučimo o onomu na nebu i na zemlji i pod zemljom, o onomu što beše, što jeste, što uskoro mora doći, o onomu što je kod kuće, što je u tuđini. Joseph Smith je podučavao svece da je znanje neophodan deo našeg smrtničkog putovanja, jer ni jedan čovjek neće biti spašen u neznanju. I koje god razumno načelo prihvatimo u ovom životu, ono će uzdići sa nama u vaskrsnuću. Učenje je još važnije u teškim trenucima, prorok Joseph je podučio. Znanje teret tamu, neizvesnost u sumnju, jer oni ne mogu boraviti tamo gdje je znanje. Braćo, imate dužnost da učite što više možete. Molim vas da ohrabrite svoje porodice, članovi vaših veća, svakoga, da uče i steknu bolje obrazovanje. Ako formalno obrazovanje nije dostupno, nemojte dozvoliti da vas to spreči da steknete svo znanje koje možete dobiti. Pod takvim okolnostima najbolje knjige u neku ruku mogu postati već univerzitet. Učionica koja je uvijek otvorena i primio svakoga ko konkurši. Težite da uvećate svoje znanje o svemu što je čistito, lepo ili na dobrom glasu. Tražite znanje, proučavanje, a i verom. Tražite ponizni u duhu iskrušenog srca, dok primenjujete duhovnu dimenziju vere na vaše učenje, čak i o vremenitim stvarima. Možete uvećiti svoje intelektualne sposobnosti, jer bude li oko vaše uprto jedino na slavu moju, Božju, celo će vam telo biti svetlošću ispunjeno i sve ćete shvatiti. Dok učimo, nemojmo zanemerati izvor otkrivenja. Sveta pisma i reči savremenih apostola i proroka su izvori mudrosti, božanskog znanja i ličnog otkrivenja, koje nam pomaže da pronađemo odgovore na sve izazove u životu. Učimo od Hrista, tražimo to znanje koje vodi ka miru, istini i uzvišenim tajnama večnosti. Drago braćo, u mislima se vraćam na onog 11-godišnjeg dečaka iz Frankfurta u Njemačkoj, koji je brinuo za svoju budućnost i osjećao trajne u bode neprijatnih primjedbi. Sjećam se tih vremena sa nekom vrstom tužne simpatije. I mada ne bih želio da ponovo proživim te dane iskušenja i nevolja, ni malo ne sumnjam da su lekcije koje sam naučio bile neophodna priprema za buduće prilike. Sada, mnogo godina kasnije, ovo znam sa sigurnošću. Često kada smo iskušani nevoljom, učimo te najvažnije lekcije koje oblikuju naš karakter i našu sudbinu. Molim se da tokom sljedećih mjeseci i godina možemo ispuniti svoje sate i dane pravednim radom. Molim se da ćemo težiti, da učimo i obežimo o svoje umove i srca, pijući se dubina čistih izvora istine. Ostavljam vam moju ljubav i blagoslove u ime Isusa Hrista. Amen.
Wherever I am,
gdje god da se nalazim, danju ili noću, tu u blizini je mala bočica sa maslinovim uljem. Ovo je ona koju čuvam u srednjoj fioci svog radnog stola. Imam 100.
There is one in my pocket.
Jedna mi je u džepu. Kada radim van kuće ili putujem, još jedne je u kuhinskom ormariću u kući. Malo je preveliko da donesem večeras. Ova koju sada držim ima datum na sebi. To je dan kada je neko upotrebio moć sveštenstva da bi posvetio ovo čisto ulje za blagosiljanje i iseljenje bolesnih.
Mladići iz Aronovog sveštenstva i čak njihvi očevi mogu misliti da malo preterujem u svojoj pripremi. Ali poziv tokom dana ili kucanje na vratima tokom noći uvijek dolaze kao iznenađenje. Neko će reći, molim vas, da li biste mogli brzo da dođete? Jednom, pre dosta godina, bio je to poziv jednog oca iz bolnice. Njegovu trogodišnju ćerku je auto u brzini odbacio 50 metara dok je pretrčavala ulicu da bi se pridružila majci. Kada sam stigao u bolnicu, otac je preklinjao da moću sveštenstva sačuvam njen život. Lekari i sestre su nam preko volje dopustili da kroz plastičnu pregradu kapnemo ulje na otvor u više strukim zavojima koje su pokrivali njenu glavu. Lekar mi je razreženim glasom rekao, požurite sa tim, šta god da je, ono umire. Pogrešio je. Preživjela je i ponovo naučila da hoda, uprkos onome što je rekao lekar. Kada je poziv stigao, bio sam spreman. Priprema je zahtevala više od posečenog ulja pri ruci. Morala je započeti pre presudnog trenutka za koje je bila potrebna sveštenička moć. Oni koji su pripremljeni bit će spremni da se odazovu. Ta priprema počinje u porodicama, u većima Aronovog sveštenstva i pre svega u ličnim životnim mladih muškaraca. Veća i porodice moraju pomoći, ali najvažnija priprema je kada mladići donose odluke kojima će ostvariti svoju značajnu sudbinu kao Boži slugu u sveštenstvu. Sudbina nove generacije i nosilaca sveštenstva predstavlja mnogo više od spremnosti da se Boža moć upotrebi za iscjeljivanje bolesnih. Priprema se sastoji u spremnosti da se ide i čini sve što Gospod želi dok se sve priprema za njegov dolazak. Niko od nas ne zna tačno koje će to zadaci biti, ali znamo šta će biti potrebno da bismo bili spremni. Stoga se svako od nas može pripremiti. Ono što će vam biti potrebno u tom dramatičnom trenutku bit će izgrađeno u postojanom izvršavanju poslušne službe. Reći ću vam koje će vam dve stvari biti potrebne u kakvu će pripremu zahtevati da biste bili spremni. Prvo je imati veru. Sveštenstvo je vlast da se deluje u ime Bože. To je pravo da se prizovu nebeske moći. Dakle, morate imati veru da Bog živi i da ste stekli njegovo poverenje da bi vam dozvolio da koristite njegovu moć i njegove svrhe. Jedan primjer iz Mormonove knjige pomoći će vam da vidite kako jedan čovjek izvršio tu pripremu. To je to nosila sveštenstva po imenu Nefi, koji je dobio težak zadatak od Gospoda. Bog ga je poslao da pozove bezbožan narod na pokajanje, pre nego što bude suviše kasno za njih. U svojoj bezbožnosti i mržnji ubijali su jedni druge. Čak ih ni njihova žalost nije činila dovoljno poniznima da bi se pokajali i bili poslušni Bogu. Zbog Nefijeve pripreme, Bog ga je blagoslovio moću da izvrši svoj zadatak. U njegovim moćnim rečima punim ljubavi, upućenim Nefiju, nalazi se vodič za nas. Blagoslovenci, Nefi, zbog onog što čini, jer motri ih, kako ovom narodu neumorno proglašavaš reč koju ti dadoh. I ti ih se ne uplaši i ne tražaš život svoj, već ti traže volju moju i da držiš zapovesti moje. I evo, jer činjaš će to tako neumorno, gle, zauvek ću te blagosloviti i učinit ću te silnim u rečima i u delu, u vjeri i delima, daj to da ti sve bude učinjeno po reči tvojoj, jer nećeš tražiti ono što je suprotno volji mojoj.
Behold, thou art Nephi.
Gle, ti si Nefi, a ja sam Bog. Gle, objavljujem ti u prisustvu anđela svojih da ćeš imati moć nad ovim narodom i udarat ćeš zemlju glađu i pomorom i uništenjem u skladu sa opakošću ovog naroda. Gle, dajem ti moć da šta god zapečatiš na zemlju, na zemlji bit će zapečačeno na nebu. I šta god razrešiš na zemlji, bit će razrešeno na nebu. I tako ćeš imati moć među ovim narodom. Kako nam kaže izveštaj iz Mormonove knjige, ljudi se nisu pokajali. Stoga je Nefi tražio Boga da promeni vreme. Traže je čudo, da bi pomogao ljudima da odluče da se pokaju zbog gladi. Nastupila je glad. Ljudi su se pokajali. Preklinjali su Nefija da tražio Boga da pošalje kišu. On je pitao Boga i Bog je ispoštovao njegovu nepokoljebljivu veru. Ta vera nije došla u trenutku kada je bila potrebna Nefiju, niti zbog Božje poverenje u Nefija. On je zaslužio tu veliku veru i Božje poverenje zbog hrabrosti i stalnog rada u gospodnjoj službi. Vi mladići sada gradite tu veru za one dane kada će vam biti potrebna. To može biti mala stvar kao pažljivo hvatanje beleški na veću đakona ili učitelja. Pre dosta godina neki mladići su vodili precizne zapise o tome šta su odlučili i šta su činili dečaci samo nekoliko meseci stariji od njih. To je zahtevalo veru, pa je Bog u svoju službu pozvao čak i 12-godišnjake koje je vodilo otkrivenje. Neki od tih davnih sekretara veća sada sedi u predsedajućim savetima crkve. Oni sada čitaju beleške koje pripremaju drugi i otkrivenje se uliva u njih, kao što je vođama kojima su oni služili kada su bili dečaci poput vas. Bili su spremni da veruju da Bog otkriva svoju volju, čak i na izgled malim stvarima u njegovim carstvu. Gospod je rekao da Nefiju može da se veruje, jer ne bi tražio ništa suprotno Božoj volji. Da bi imao tu poverenju Nefija, Gospod je morao da bude siguran da Nefi veruje u otkrivenje. Traži ga i sledi. Dugo iskustvo u sleđenju nadahnuća o Boga bile i deo Nefijeve svešteničke pripreme. Mora biti i vaše. Vidim da se to dešava danas. U proteklim mjesecima čuo sam đakone, učitelje, sveštenike da daju govore koje su izvjesno isto tako nadahnuti i moćni kao oni koje ćete čuti na generalnoj konferenciji. Pošto sam osjetio moć koja je data mladim osjetcima sveštenstva, pomislio sam da se nova generacija utiže oko nas, kao da je nadolazeća plima. Moja molitva je da je i oni od nas iz generacija koje su došle pre njih ustanu zajedno sa nama. Priprema Aronovog sveštenstva je blagoslov za sve nas, kao i za one koje će služiti u njihovoj generaciji i generacijama koje slede. Ipak, nije sve savršeno u Sionu. Ne biraju svi mladi da se pripreme. Taj izbor mora biti njihov. Oni su odgovorni za sebe. To je gospodin način o njegovom planu punom ljubavi. Ali mnogi mladići imaju malo ili ni malo podrške od onih koje bi im mogli pomoći dok se pripremaju. One od nas koje mogu pomoći, Gospod će smatrati odgovornim. Otac koje zanemaruje ili remeti razvoj sinovljive vere ili njegovu sposobnost da sledi nadahnuće, upoznaće jednog dana tugu. To se odnosi na svakog koje je u situaciji da pomogne tim mladim ljudima da biraju mudro i dobro u periodu njihove pripreme za sveštenstvo. Zatim druga stvar koja će im biti potrebna je uverenje da mogu živjeti u skladu sa blagoslovima i poverenjem koje im je Bog ukazao. Većina uticaja oko njih uzrokuje da sumnjaju u Božje postojanje, njegovu ljubav prema njima i u stvarnost ponekad tihih poruka koje primaju posredstvom Svetog Duha i Duha Božjeg. Njihovi vršnjaci ih mogu navesti da izaberu greh. Ako izaberu greh, te poruke o Bogu postaće slabije. Možemo im pomoći da izaberu da se pripreme, voleći ih, upozoravajući ih i ukazujući im poverenje. Ali možemo pomoći čak i više našim primjerom vernog i narahtutog sluge. U našim porodicama, većima i razredima, i kada se družimo sa njima na bilo kom mjestu, možemo postupati kao istinski nosioci sveštenstva koje njegovu moć koriste onako kako nas je Bog poručavao. Za mene, to uputstvo je najjasnije u 121. odseku učenje zaveta. U tom odseku Gospod nas upozorava da naši motivi budu čisti. Nikakva vlast, ni uticaj, ni smeju se prisvajati snagom sveštenstva, već jedino uveravanjem trpeljivošću, plemenitošću i blagošću, ljubavlju i iskrenom. Dok vodimo i utičemo na mladiće, to nikada ne treba da činimo da bismo zadovoljili svoj odnos, svoj ponos ili ambiciju. Nikada ne smemo koristiti prinudu nepravednu u bilo kojoj meri. To je visoki standard primjera koji moramo postaviti za našu mladinu. Vidio sam to kada sam bio učitelj, sveštenik. Moj biskup je oni koji su služili pod njegovim vođstvom bili su odlučni da ne izgube ni jednog od nas. Koliko sam mogao da vidim, njihova odlučnost bila je motivisana ljubavlju prema Gospodu i nama, i iz nekih sebešnjih, ne iz nekih sebešnjih porova. Biskup je imao sistem, svaki sveštenik svakog veća trebalo je da kontaktira sa svakim mladićem sa kojima nije razgovarao te nedelje. Nije trebalo da odu na spavanje dok ne razgovaraju bilo sa dečakom koji bi odsutan njegovim roditeljima ili prijateljem. Biskup im je obećao da neće ugasti svetlo, dok ne čuje izveštaj o svakom dečaku. Mislim da im nije dao naređenje. Jednostavno im je rekao da ne očekuje da se njihovo svetlo ugasi dok ne daju taj izveštaj. Oni koji su služili pod njegovom vođstvom nisu nas samo nagledali. Primjerom su nam pokazivali šta to znači brinuti za gospodnje ovce. Nijedan napor nije bio suvišan za njega ili one koje su nam služili u našim većima. Svojim primjerom su nas poručavali šta znači biti neumoran u gospodnjoj službi. Gospod nas je pripremao primjerom. Nemam ideju da li su mislili da će iko od vas biti nešto posebno, ali su se obhodili prema nama kao da jesu, tako što su bili spremni da plate svaku ličnu cenu da bi nas sačuvili da ne izgubimo veru. Ne znam kako biskup ima toliko ljudi koji imaju tako visoko očekivanja. Po moje proceni, to je učinjeno uveravanjem trpeljivošću i ljubavlju iskrenom. Metoda negašenja svjetla koju je biskup koristio na nekim mjestima ne bi delovala, ali primjer neumorne brige za svakog mladića i ispružene ruke brzo su u naše živote donale nebeske moći. Uvek će ih donositi. To je pomoglo mladim muškarcima da se pripreme da dane kada će biti potrebni Gospodu u porodicama i njegovom carstvu. Moj otac je bio primjer za mene u onome o čemu nas Gospod poručava. Dobijanju nebeske moći u pripremanju mladih muškaraca. Tokom mojih mladih godina ponekad je bio razočaran mojim postupanjem. Rekao mi je to. U njegovom glasu sam mogao da osjetim da mislio da sam bolji od toga. To je učinio na gospodin način. Pokatkad koreći sa oštrinom, kad na to podstakne Sveti Duh, Atara iskazujući porast ljubavi posle toga prema onome koga si ukorio, da ne pomisli da su mu prijatelj, neprijatelj. Znao sam čak i posle najneposrednijeg ukora da ga je tata dao iz ljubavi. U stvari činilo se da se njegova ljubav uvećala kad je koristio svoju najstrožu kaznu, pogled, neodobravanje i razočaranje. On je bio moj vođa i trener i koji nikada nije koristio prinudna sredstva i siguran sam da će mu obećanje dato učenju sa vezima biti ispunjeno. Njegov uticaj na mene teče će k njemu veke vekova. Mnogi čuju reći iz 21. odsek učenje zaveta osjećaju se da moraju otići više da bi dosledili taj standard. Ja to osjećam. Možete li se setiti trenutka kada ste ukorili dete ili mladu osobu s oštrinom kada vas je pokrenulo nešto drugo osim nadahnuća? Osjećanja pokajanja mogu nas postaći na pokajanje i da postanemo bliži primjerima kakvim smo se zavetovali da ćemo biti. Kada ispunjavamo svoje obaveze, kao očevi i vođe, pomoći ćemo sljedećoj generaciji da se utigne do svoje veličanstvene budućnosti. Oni će biti bolji od nas. Kao što ste vi trudili da budete čak bolji roditelji svojih roditelja i bolje vođe od velikih vođa koje će vam pomogle. Svaki put kada vidim bočicu posvećenog ulja, setit ću se ove večeri i onoga što sada osjećam u vezi sa željom da činim više da pomognem mladim muškarcima da se pripreme za svoje vreme služenje i prilike. Molim se za blago se pripreme za njih. Uveren sam da će uz gospodnju pomoć, našu pomoć biti spremni. Iznosim vam svoje sročanstvo da će Bog, da Bog živi, da Isus živi i da je On savršen primjer sveštenstva. Predsjednik Monson drži i koristi sve ključeve sveštenstvene zemlje. To je istina. Tako se doćim. U ime Isusa Hrista. Amen.
Braćo, podsjećamo vas da će prednos hora Saborne crkvi biti sutra ujutru od 9:30 do 10:00. Odmah potom sledi nedeljno jutarnje zasedanje konferencije. Izražavamo zahvalnost horu za divnu muziku koju su nam izveli i također se zahvaljujemo braći koja su nam se večeras obratila. Sada ćemo imati povlasticu da čujemo našeg povoljnog proroka predsjednika Thomasa Monsona. Posle govora predsjednika Monsona, hor će pevati Rise Up, O Man of God. Zatim će zaključnu molitvu dati starešina Lance Wickman iz 70-orice.
You're a wonderful sight. Those of you whom I can see.
Divni ste, one koje mogu da vidim. Lepi ste. A isto, mislim na vas koje ste tu preko interneta, televizije i tako dalje. U ovom sastanku sveštenstva. Okupljeni smo kao moćno telo sveštenstva. Ovdje u konferencijskom centru i na mestima širom sveta. Večera smo čuli nadahnute poruke i ja izražavam svoju zahvalnost braći koji su nam se obratila. Počastvovan sam, a ipak ponizan, zbog povlastice da vam govorim i molim se da me može pratiti gospodine nadahnuće. Nedavno sam, dok sam gledao vesti na televiziji, shvatio sam da su mnoge od glavnih tema veoma slične, u smislu da su tragedije o kojima sve potekle od jedne emocije, ljutne. Otac jedne bebe je uhapšen zbog fizičkog zlostavljanja deteta. Podvrženo je da ga je bebin plać toliko razbesnio da je polomio detetu jedan od udova i nekoliko rebara. Zabrinjavajući je bio izveštaj o porastu nasilja od strane bandi sa drastično povećanim brojem ubistava. Još jedna priča te večeri bila je o mužu koji je pucao u svoju ženu jer je bio besan od ljubomore pošto ju je okrio sa drugim muškarcem. Zatim, naravno, izveštaj o ratovima širom sveta. Pomislio sam na reči psalmiste, utišaj gnev i ostavi jarost. Pre mnogo godina, jedan mlad par je pozvao moju kancelariju i pitao da li mogu da dođu za savjet. Naveli su da su pretpreli tragediju u svom životu i da je njihov brak u ozbiljnoj opasnosti. Zakazan je sastanak. Zategnutost između ovog muža i žene bila je očigledna čim su ušli u moju kancelariju. Njihova priča se odvijela sporo pošto je muž govorio oklevajući i žena tiho plakala, a veoma malo učestvovala u razgovoru. Ovaj mlad muškarac se vratio sa služenje misije. Bio je primljen na ugledan univerzitet u istočnom delu Sjedinjenih Država. Tamo je, u odelenju univerziteta, upoznao je svoju buduću suprugu. I ona je bila student na tom univerzitetu. Posle godinu dana zabavljanja, oputovali su u Utu i venčali su se u hramu Salt Lake. Vrativši se na istok, ubrzo posle toga da završe svoje školovanje. Po diplomiranju i povratku u svoju rodnu državu, očekivali su svoje prvo dete i muž se zaposlio u svoje profesije. Supruga je rodila dečaka. Život je bio lep. Kad je njihov sin imao oko 18 meseci, odlučili su da uzmu kratak odmor i posete članove porodice koje su živjeli nekoliko stotina kilometara dalje. To je bilo vreme kada se sedište za decu jedva čulo, ako mogu da su se koristili. Sva tri člana porodice vozila su se na prednjem sedištu sa malim detetom u sredini. U jednom trenutku tokom puta, muž i žena su se posvađali. Posle toliko godina, ne mogu da se setim šta je bio uzrok, ali se sećam da se njihova rasprava pojačala i toliko usijela da su konačno počeli da viču jedno na drugo. Razumljivo, to je uzrokovalo da njihov mali sin počne da plače, što je rekao je muž, samo pojačalo njegov bes. Sasvim izgubivši kontrolu nad sobom, zgrabio je igračku koju je dete ispustilo na sedište i bacio u pravcu svoje supruge. Promašio je svoju ženu. Umesto nje, igračka je pogorila njegovog sina, što je za posledicu imalo trajno oštećenje mozga i hendikap je bio do kraja života. Bila je to jedna od najtragičnijih situacija sa kojom sam se ikad susreo. Savjetovao sam ih, ohrabrio. Razgovarali smo o obavezivanju, o prihvatanju i praštanju. Razgovarali smo o privrženosti i poštovanju koje treba da se vrati u njihovu porodicu. Čitali smo reči utehe iz svetih pisama. Molili smo se zajedno. Iako se nisam čuo sa njima od tog dana tako davno, smešili su se kroz suze kada su odlazili iz moje kancelarije. Sve ove godine nadao sam se da su doneli odluku da ostanu zajedno. Utešeni i blagosloveni je Evanđeljem Isusa Hrista. Pomislim na njih kad god čujem reči, ljutnja ništa ne rešava, ništa ne izgrađuje, ali može sve da uništi. Svi smo osetili ljutnju. Može se pojaviti kada se stvari ne odvijaju onako kako bismo želeli. Može biti reakcija na nešto što nam je rečeno. Možemo je doživjeti kad se ljudi ne ponašaju na način koji želimo. Može dolazi kada moramo da čekamo na nešto duže nego što smo očekivali. Možemo osjećati ljutnju kada drugi ne vide stvari iz naše perspektive. Čini se da postoje bezbroj mogućnih razloga za ljutnju. Ima trenutaka kada možemo biti izvan sebe zbog umišljenih uvreda ili opaženih nepravdi. Predsednik Heber Grant, sedmi predsednik crkve, ispričao je o vremenu kada je kao mlad čovjek uradio neki posao za čovjeka koji mu je zatim poslao ček na $500 sa pismom izvinjenja što nije mogao da mu plati više. Zatim je predsednik Grant uradio neki posao za drugog čovjeka. Rad za koji je rekao je bio 10 puta teži, uključujući 10 puta više rada i puno vremena. Taj drugi čovjek mu je poslao ček na $150. Mladi Heber se osjećao da prema njemu nije postupno pošteno. Najprej je bio uvređen, a zatim ljut. Ispričao je to iskustvo jednom starijem prijatelju koji je pitao da li je taj čovjek namjeravao da te uvredi. Predsednik Grant govorio, ne. Rekao je mojim prijateljima da me je lepo nagradio. Na to je taj stariji prijatelj odgovorio, glup je čovjek koji za uvredu uzima ono što nije namjerno. Apostol Pavle pita u poslanici Eficima, 4. poglavlje, 26. stih. Možeš li biti ljut, a ne grešiti? Da ne zađe sunce u gnevu tome. Ja pitam, da li je moguće osjećati duha našeg nebeskog Oca kada smo ljuti? Ne znam ni za jedan primjer gdje je to slučaj. Iz 3. Nefije u Mormonovoj knjizi čitamo, i neka ne budu prepreke među vama, jer zaista, zaista, kažem vam, onaj koji ima duh prepirke nije od mene, već je od đavlova, koji je otac prepirke, a on podstiče srca ljudska da se u srdžbi prepiru jednu sa drugima. Gle, učenje moje nije da se srca ljudska podstiče na srdžbu jedni protiv drugih, već je učenje moje da tako nešto treba da se ukine. Biti ljut znači prestupiti se uticaju Sotone. Niko nas ne može naljutiti, to je naš izbor. Ako želimo da sve vreme imamo prikladan duh sa sobom, moramo izabrati da se uzdržimo od ljutnje. Svedočim da je to moguće. Ljutnja, Sotonina oruđe, je razorana na toliko načina. Verujem da je većina nas poznata tužna priča o Thomasu Marshu i njegovoj ženi Elizabeth. Brat Marsh je bio jedan od prvih savremenih apostola pozvan pošto je crkva bila obnovljena na zemlji. Na kraju je postao predsednik veće 12 apostola. Dok su sveci bili u Far Westu, u Missouriju, Elizabeth Marsh, Thomasova supruga i njena prijateljica, sestra Harris, odlučile su da dele mleko, da bi napravile više sira nego što bi inače mogle. Da bi se uverile da je sve ispravno, složili su se da ne treba da se odvaja skorup, nego da mleko i skorup treba da idu zajedno. Skorup je dolazio na kraju muže, a bio su bogatiji. Sestra Harris je bila verna dogovoru, ali je sestra Marsh u želji da napravi posebno ukusan sir, sačuvala pintu skorupa od svake krave i poslala sestri Harris mleku bez skorupa. To je izazvalo svađu ove žene. Kada nisu mogle da izgladu nesuglasnice, stvar je poslata na rešanje kućnim učiteljima. Oni su okrili da je Elizabeth Marsh kriva jer se nije držala dogovora. Ona i njen muž su bili uznemireni zbog odluke i stvar je onda proslađena biskupu. Biskupov sud je odlučio da nije bilo u redu što je skorup odvojen i da je sestra Marsh prekršila svoj dogovor sa sestrom Harris. Thomas Marsh se odvratio visokom savetu. Muškarci na tom savetu potvrdili su odluka biskupa. Zatim se obratio prvom predsjedništvu crkve. Joseph Smith i njegovi savjetnici su razmotrili slučaj i potvrdili odluku visokog saveta. Starešina Thomas Marsh, koji je sve vreme bio na strani svoje žene, postajao je sve luči sa svakom narednom odlukom. U stvari toliko ljut da je otišao pred sudiju i zakleo se da su mormoni neprijateljski raspoloženi prema državi Missouri. Njegova izjava pod zakletvom dovela je do svirepe naloge guvernera Bogza za uništenje, koji je uzrokovao da preko 15,000 svetaca bude proterano iz svojih domova sa svom užasnom patnjom i smrću koja je usledila. Sve to se dogodilo zbog svađe oko podele mleka i skorupa. Posle 19 godina osleđenosti i gubitka, Thomas Marsh doputovao je u Salt Lake i zatražio oproštaj od Brigham Younga. Brat Marsh je također napisao Heberu Kimballu, prvom savjetniku u prvom predsjedništvu, o lekciju koju je on naučio. Brat Marsh je rekao, Gospod može da napreduje bez mene veoma dobro, a on nije izgubio ništa zbog mog otpadništva. Ali ja, šta sam ja izgubio? Bogatstvo. Bogatstvo veće nego što ovaj svet ili mnoge planete poput ove mogu ponuditi. Prikladne su reči pesnika Johna Greenleaf Whittiera: od svih tužnih reči jezika ili pera, najtužnije su ove, moglo je biti. Moje braćo, svi smo mi skloni onim osjećanjima koje, ako se ne spreče, mogu dovesti do ljutnje. Doživljavamo nezadovoljstvo, razdrženost ili neprijateljstvo i ako tako izaberemo, žestimo se i ljutimo na druge. Ironija je da su ti drugi često članovi naših sobstvenih porodica, osobe koje zaista volimo najviše. Pre mnogo godina pročitao sam ovaj članak u novinama. Citat: jedan stariji čovjek je na sahrani svog brata, s kojim je od rane mladosti delio malu jednosobnu kuću, obelodanio da su posle jedne svađe oni su podelili sobu linijom i crtanom kredom i od toga dana nijedan nije prešao tu liniju, niti progovorio reč s drugim. Pre 62 godine. Kraj citata. Pomislite samo na posledice te ljutnje. Kakva tragedija. Donosimo promišljene odluke. Svaki put kada takva odluka mora biti doneta, uzdržimo se od ljutnje i ostavimo neizrečene te neprijatne i uvredljive stvari koje možemo biti u iskušenju da kažemo. Volim reći himne koje je napisano starešina Charles Penrose, koji je služio u Večer 12 orice i u prvom predsjedništvu tokom prvih godina 20. veka. Obuzdaj svoje osjećanje, o moje brate, treniraj svoju toplu impulsivnu dušu, ne guši svoje emocije, nego mudrom glasu prepusti kontrolu. Obuzdaj svoje osjećanje. Moć leži u hladnom, složenom umu. Strast uništava kulu razuma. Čini da najjasnije vizije oslepi. Svaki od nas je nosilac Božjeg sveštenstva. Zakletva i sabat sveštenstva odnosi se na sve nas. Onima koji imaju Melchizedekovog sveštenstvo, ovo je proglas o našoj obavezi da budemo verni i poslušni Božjim zakonima i da uveličavamo pozive koje nam dolaze. Onima koji imaju Aronovo sveštenstvo, ovo je izjava u vezi sa budućom dužnošću i odgovornošću, da se možete pripremiti ovdje i sada. Ovu zakletvu i zavet je iznio Gospod ovim rečima: jer koji god su verni sve do postizanje ta dva sveštenstva o kojima govorah i uveličanju svoga poziva, posvećeni su duhom za obnovu tela svojih. Oni postaju sinovi Mojsijevi i Ranovi i seme Avramovo i crkva i carstvo i izabranci Božji. A tako i oni koji primaju to sveštenstvo, mene primaju, reče Gospodnja. Jer ko sluge moje prima, mene prima. Ako mene prima, prima i Oca moga. Ako prima Oca moga, prima i carstvo Oca moga, stoga će mu se dati sve što ima Otac moj. Braćo, očekuju nas veliko obećanje ako budemo mi odani i verni zakletvi i zavetu ovog dragocenog sveštenstva koje nosimo. Budimo dostojni sinovi našeg nebeskog Oca, budimo uvek primjeri u svojim domovima, u držanju svih zapovesti, da ne gajemo neprijateljstvo prema nijednom čovjeku, nego da budemo mirotvorci, uvek se sećajući spasiteljevog savjeta. Po tome će svi poznati da ste moji učenici ako uzimate ljubav među sobom. Kraj citata. To je moja molba večeras na kraju ovog velikog i to je moja molitva. Jer vas volim, braćo, svim svom dušom i molim da će Gospodnji blagoslov biti sa svima vama u vašim životima, u vašoj kući, u vašem srcu i u vašoj duši. U ime Isusa Hrista. Amen.
Beloved Father, which art in heaven.
Naš dragi Oče koji na nebu. Okupljeni smo mnogim mestima ove večeri, ali dolazimo tebi na kraju ovog sastanka. Oče, kažemo ti našu zahvalnost prema tebi za mudrost i za pomoć koju smo čuli večeras i pogotovo izražavamo svoju zahvalnost za moć Svetog Duha koji je bio u našim dušama. I sada kada odlazimo iz ovog sastanka, molimo te, Oče, da možemo to uraditi u duhu razmišljanja. Molimo da možemo se vratiti kući bezbedno, da će naše aktivnosti između ovde i tamo biti u skladu sa onome što smo čuli i osetili večeras. Oče, zahvalni smo što smo mi Boži ljudi, što nosimo sveštenstvo. Molimo da nas blagoslovite zbog ovog iskustva večeras, da možemo biti bolji nego što smo bili kad smo došli. Molimo te, Oče, da možemo mi biti ljudi dobrog i pravednosti. Završavamo sad ovaj sastanak u ljubavi i zahvalnosti i u ime Tvoga Isusa Hrista. Amen.